ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio Zomi na Sambo na studio 17 na la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili ya lelo tukolobe la bobele maponami mazaliko salema na ekolo Congo Démocratique lelo mokolo mwamisato mpe ya tukumi bale ya mobu eye. Tongo makasi lelo baponi ba tondaki oboso ya bisika ya maponami kasi bisika mingi bifungola ki na inote pambate ba masini ya voti bikomaki na inote. Nathalie Sekaburo akendeki na Collège Saint-Robert na commune ya Buru ya Barumbu esika amonaki makambo mana.
Tongo makasi baponi batondi oboso ya bisika esengeli bapo na bandongwani na bango. Kasi mingi ya bisika yango nanu efungoli te, pamba te, ba masini nanu ekomite. Lokola awa na Collège Saint-Robert na commune ya Barumbu. Banzeneneke ya mangomba politiki bazali komitu na pona nini bakoti si bango nanu takati te.
Biso to aba temo. Ebunga to za deana kati poto ye bake ezande nini me baza bango bazo sala nini to ebi.
Mesiko tango to za libanda. Toko temwane ni na oezo leka kuna na kati.
Kaka na Barumbu, mwa liboso mukie, na Collège Munganga, kuna mpe ba masini esie kota ki kasi, ba izoluwa na nwe komite. Bazaliko za yaseni ya tinda yango mpote, mosala ebanda. Mika katanulengi moko na Ecole Stella na Bo Marché. Yango ezali na babiro ya vote 11. Bato batondi penza makasi liboso na yango. Ba masini ezangi, ba bulletin ya kopona nanu ekomite, na ba izoluwa mpe biloko msusu ezali te.
Nga na ye penza wa 5:45. Po na ye ba yike fona vote president avant Alena Zonga. Ata irneni bulletin de vote zate et lokote depuis toyaki doti siko tozozela otozela seni azo ya kotika biloko nde loko tofandeliao
na mwamba ndo ba centre misusu ndenge moko elobi yoko ya batu tokuta kikuna
tozomona na ba centre misusu ba machine ezo ya ko bloquer c'est ça le bémol les osala que ezo retardé maponami otozanango bon espérons que d'ici là ba nde kona biso ya seni ba kozwa na lombango solution pour na avancement ya makambu oyo
koleka aéroport na terre jaune kuna na mpasa na commune ya Nsele mobulu makasi mosalemi bayi population basiliki komona masini moko kobeba mpe kobima libanda ya centre banzeneneke ya bandongwani bazali kofunda na moko sima na basusu kozala na sima na yango pona kokosa likona maponami ezala bandongwani tompe baponi balingi koyeba na mozindo bisika nini masini wana mokendeki
toyekote vote bazwi masini bayibi oso diza masini ebebi bazwi na babilite ya vote de abatu bavotaki bakenango siko koto bazolo bake tezolite contre corruption contre vol me oyo basali eza vol mpe ezani
tozali na centre ya Saint-Ulisi na chambu na terre jaune bandongolo misu baye babimisi mashini na centre pourkui toyebi te oyo eza centre ya munene sikoyo mashini babimi nango bakenango wapi ebimaki mpe pourquoi c'est ça la situation
na ngambo ya mokambi ya centre Sainte-Lucie na se ya somo wana atalisi ete azali na maloba te na bisika misusu maponami masalemi na kimia lokola na upen na centre kingu manso mazali koleka malamu uto ngonga ya 6h bafungola kimpe bayimboka bazali kopona
eleki bien na koti batuninga kombo batali na liste komo nanga mpe ezali baresiste bapesinga papier na kei na vote ndenge motema nanga elingaki batonga na lingaki bango na vote
na maloba maye mokambi ya seni denis kadima talisi ete bacentre eye efungoli na nsima ekokanga mpe na sima pona kokokisa 11h ya vote. Na bisika oyo ngonga ekoleka makasi, bako kende kino mokolo mwa lobi loko ya elobi Denis Kadima. Natalise Kabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Kaka na Kinshasa, André Ndambi a tia ki mikro na ye, a pese ki mikro na ye na Monseigneur Chole na kandida Martin Fayulu. Tula ndabango makambalo baki pona maponami.
Ben nayaki go voter nayaki awa depuis 7h nakuta na ba observateur na biso bazalaki awa depuis 5h45 te sikoyo bureau fungwa mina noté na tuni pona e bangonga boni na koyoko zela ba yebi na noté ba ozela te technicien aya pona ko activer ma machine nayaki ke technicien zali kaka moko pona ba centre misatu ezali awa. Alors, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu d'informations à niveau pays, à pays Mubimba, il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de niveau à pays, et bandi wapi na leo nini, et bandi te wapi pona nini, est-ce que vous bandez le lo pona nini, wana na ebi nanouté.
Tala batuo yo, tangwe komi. Ndenge tolobaki c'est le moment. Ngonge beti. OK, ngonga siko ya ngoyo ezali pona tomona makambo ya buzoba kadi masali. Ba bureau na siko tangi zinga zinga ya mboka na biso, ba bureau mingi fongwa mite. OK? Soko tangi même ana ki sasa. Ba bureau misusu bazana ba matériel, me ba câble ezali te. Ba ko banda leni. Tala ona gombe. Na gombe batie ba bureau batie ba matériel pona baidi ke batu bakoya ba yoko tala ndenge makambo leka. OK, ah mais tala bato ba zalewa bino bondi me ke ti na 5h ya après-midi ou 6h ou 7h donc 19h bato ba aussi là bato ba voter donc kadima prepara ki kao kadima ndenge camarade na Tshisekedi aleka ki te na 2018 Tshisekedi a juillet wana po aleki saye mbaloyo mais basuki.
Kaka na Kinshasa mapona miima mokonzi ya mboka ya bikelimi bakelimi beko mpe bakonzi banse mazali bien si vous voulez mazali kosale matisi koyo lelo na etando ya ekolo Congo Demokratiki mwankoko soe monisa maki mpe bo bendani bo zalaki bisika mingi po bisika bya maponami bifungwa maki te na ngonga ya motoba ya ntongo lokola elengela maki edi sango akindaki na ete lo Saint-Joseph ya Elikia tolanda matatoli ya zwaki.
Ndeko tukutani no awa na centre de vote ya Saint-Joseph Elikia. Bandana kwa msebiso kumbu ni nani?
Kumbu nga kapinga Emmanuel Moussa.
Ozalia wa bandata unini ernin?
Nalakia depuis 5h30.
Siko tuza 8h, donc vous êtes mingi?
Na umeli mingi depuis tout avec ya tinde ba umisi biso na porte na pona kota passe vraiment
ba biso ni za pona nini
pona ba ndo bongsa na ba materiel na bango ya vote ya onde ba sala ki tu mela
tant na komi na porte na moni ba zo sala makelele tout sala donc bozana kanda
oui tu devena kanda mais tu devena pesa na posa pe na to kota to vote ba biso candidat to kende
ndenge ba kambozo sala masiko ba permettre bien beaucoup tant na moni na porte na iska ba voter au sepeli
na sepe makas parce que na posa pe na kanda na na voter pe asala makambo bien
kasi to moni bino bozulu ka ba kombo kuna iza facile ko koyeba oyeba ki iska na voter to moni kombo na yo tote.
Donc, ils ont la facilité pour retrouver le combo. Donc, il faut que nous avons une fiche de retrouver le combo. Nous avons une place de local pour voter. Nous avons une place
de combo.
Après, on a fait la refouter.
Parce que nous avons fait la monnaie, nous avons fait la rencontre pour la Pocota. Vous avez fait la Pocota, vous avez fait la facilement.
Effectivement, il y a une matata pour la Pocota. Tant que vous avez fait la Pocota, vous avez fait la jusqu'à la nouvelle ordre de la Pocota. Vous avez fait un problème à la Pocota. Vous avez fait
la Pocota. Vous avez fait la Pocota. Témoin qu'il y a eu deux personnes. Il y a un témoin qui a été fait. Vous avez fait la Pocota.
Bon, témoin, c'est mon endroit où tu côté à Osco. La mise au bord témoin parti, nous sommes pour y aller à côté. Comme ça, va voter.
Ma camarade qui est malade, pour nous.
Bon, et qui est malade, mais pas tellement. Pas tellement, parce qu'il y a des gens qui ont ma casse. Il y a des gens qui ont ma casse.
Maman, yo tu côté nous à la collège Saint-Joseph. D'abord, nous sommes au Tambola. D'abord, vous pensez que vous êtes
comme vous? Comme on a Véronique Katunda, Irung.
Kasi ozotambola pwani ni ozoluka kombo monite
ozoluka kombo na uti kokoma na zoluka kombo
ozoluka kombo ba ibisote passe omona bazo ba iza selon
na moi je na zoluka lettre K
Bongo yaki ya ba kalapo na moneke ba tunalibosu na na mulongo ba umeli ba
siliki. Na mungaki kutu na tongo depuis 4 heures. Na uta iko koma, ya pa trop longtemps, tango na komi, balobi foto luka, mutu na mutu, letre na ya alfabetiki, ndenge kombe bandi. Nde na tuni ka eza wapi. Balobi kende kuna, na ke kuna kuna eza ka I. Ifo ka A. Nde na zo luka, na zape na mwa na ye, kombo na ye, irunga. Na moni I eza awa, dona luka nanu ya mwana, apre, nde nga ina luka yanga ka A.
Kasi ba ba tunabino ba parti politique na basu basenga ibino bozelati tango tanga ba 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 kasanyonso bozela
nga kutu na zana parti politique te na kopona kamuto na yebike akokite kolobela biso
mama yebise biso kombolo nani
kombolo ba mama bibi
aha tomonyo awa na college Saint Joseph Elikia tomonyo zotambola tambola ezanini uzoluka kombo tuni
tena uluka kombo ko ba kombo batiango pa ordre alphabétique dans ba regroupé ba m akuna ba m a ba m b ainsi de suite alors la manière uluka eta kombo na ngaizali
moni yango
na moni yango
siko o si o uzoka ndiko ozala na rang pour voter
oui na kota
Kasi oye ki lèr nini anwa, po ou namouni ba toutan ou na ye, ba yu mousou ba ye ki tongo makasi, to komi 8 heures nan nou koutou ba vote penza te.
De nan la pomea, sa fait 15 minutes, nan nou kande koumbo, sou nan si koumbo la ba, na ke, ma kouta la
koumbo. Ozan la kartu nan ou ya elekteur, eza bien, otoni?
Eza la mou bien, oui.
Ah, d'akor, se ko pou na nan ye bandite, ou kanisi bo otika la, bo landan denge ba, senga ibino, bo ti la, ba otan ga ba bulletin de vote toni. D'accord. Kasi okanisi ezala mwa matata te po babandi sikoyo bazoli kobanda sikoyo na 8 heures alors que efali banda na 6 heures. Bozobanga mpona ndenge esuka te.
Bon, on ndenge population elobi ke bazobanda ati na dernier comptage. Problème ezali ata soki tokomi minuit, problème ezali. Essentiel gara to vote.
Tolongwe Kinshasa tokei mbangu na Kisangani na etuka ya chopo maponami masalimaki kozanga makambo tomika katano minene longola bolongola mi ya bankombo ya baponi mosusu baponi basusu na liste ya maponami bisika ya kopona to ba bureau ya vote ebele ifungwa maki na ngonga mpe na ngonga ya sambo ya tongo bato ya liboso oyo bayaki ba votaki bien balekaki na maponami na ingumba motoba ya ingumba ya Kisangani lokola pe na ba territoire sambo ya etuka ya chopo likambo moko ya mawa elobamite tolanda Jean-Claude Fundi
ezalaki banda ngonga ya mitano ya ntongo nde baponi ya ingumba Kisangani bakotaki na ba centre ya vote operation ya liboso moponi moko na moko atalaki kombo na ye na liste ya baponami mpona koyeba esika ya kopona na bingumba Kisangani kabondo makiso chopo mpona kotanga kaka mwa ndambo baponi balobi ete basepeli na botamboli malamu ya maponami toyo kabango
Elektrine ki kitoko makasi, pe machine ya vote zali kitoko, za très simple. So ki motoza expert, mwen a yin minute ou gosi lisa. Basi nga na oti ko vote, asali mwen a yin minute na si lisi.
Kasi bato basusu bakota kite ko po na bakambi ya mboka oyo bakoya, ko banda na presidence kino na municipal nantina ete bankombo na bango emonanite na bisika ya kopona. Likamboliye litungisi baponi baike, tolanda bango.
Sasali vote te, bakombo ezo mona na te. Kombo msusu neti kombo ya oyo garçon anga iza afishia wa libanda. Tomoni kombo libanda tokoti kuna na sale ba verifye na liste na bangwana kombo ezate. Liso nyoso tozozo nga kombo ezo nana.
Na votete na komia defikato na verifye numero nanga na liste na monite. Beku ezate na ke islamike ezate. Baibi singa tobeta na saide tobeti saide ebonisi biso kombo ebimi toko sala na sale F. Toki ne na sale F ba verifye na liste na bango ba verifye kombo ezate. Balobi toko vote awa te. Toyebi te soki biso toko fe do kote wa na sala ki arolema awa. Liste na bango nyonso kombo ya beku ezate. Beku ezate. Konzi ya centre tozo luka e tozo mona ete. Place nyonso tozo kende bazo ebisa biso mokonzi ya centre azate.
Kasi Ezalela ya ebele ya batato liyelonga kite kosala bopusi likolo na mosala ya kopona na bisika mosusu elobi moponi moko. Toyo kaye.
Batu ya seni wana bazo yebla nanu teke no batemwe uyo. Pari ba kosunga bango.
Batu ya tala nende kezo le kapuna batu na bango vama matata. Yave nfi ya zalaki devanga me. Ayebi nani te ko votete alubi mutunaye kwa msusu ayiko tia mutunaye. Tozo kakama kilele kuna wuu nde presidenti wana kwa zami mwasi ya salu wana nde ya telemi. Aki ayebi sieno mutu aype sao ni mero na ye. So,
na ingumba Bunia oetuka ya Ituri masasi mabeta kimingi na ntango ya maponami ba machine a voter koleka zomi e bebi samaki bolaina yango tolanda Erikas Mwisi.
Atako masasi mabeta ki mpe ba machine a voter punzami na ba kimi bitumba ya kambi ya ISP maponomi masale maki oetuka Ituri mobimba. Tolanda molobeli ya gouverneur ya etuka ya Ituri, lieutenant Jules Ngongo Chikodi.
Lelo election na province ya Ituri eleki na kimia na etandi mobimba ya province ya Ituri. Hormi ka oyo ya baye bazalaki manipile alors que baye baki ke soki ba s'enrolé na ville ya Bunia, circonscription ya Bunia, alors que bazali batu ya Djugu mokolo ya vote bakokende ko voter na circonscription ya Djugu pasi ezali ke ezali na bae ba politique bae ba manipuler pe ba pesi mbongo pote batu wana basala mobulu na objectif moko ya ko déstabiliser province pe ya ko faire échec na mai matali d'élection atako basali nyonso. Tika na ebiso ki na moma oyo kimia ezali ne tando mobimba ya province pe batonyo so basali maponami na kimia.
Mwana mboka Leon Mungwana sima ya kovote abandi ete maso malika kimbalamu tomoyoka.
Ngana sengi batonyo so basali banda kuna nekiterera peyi oba zolo ba mingi eleksyon kosale mate ya mabe lokuta eleksyon asoronde depuis 2006, 2011, 2018 élection oyo ngana moni système informatisé na ngoza kitoko net oyo na mona na noté parce que ah na zo voter mbala moko vona ngai mati mbala moko na Kinshasa si le président ya seni azana posa ko proclamer résultat lelo ako proclamer ngota ba 0 tebi ke nani a échoué nani a gagné possibilité ça et puis importer ça côté ba témoin na bureau de vote moi je n'ai pas trouvé ça utile parce que tout est informatisé à quoi bon encore présence à quoi bon encore présence ya mutu ya témoin azala na kati ya élection.
Tokene mbangu na Goma esika fiston ise mwami azali kolakisha biso boni boni maponami maleka kikuna.
Wuta na tongo tongo mkulu mwalilo, bayimbo kamingi, batata, bamama pe bilenge, bakomaki na bisika bakosala maponami. Nangonga ya motoba ya tongo tope 6h du matin vyo Lingala, ekitaki na bureau de vote ya Ndaura, uzima mpe tongilo na komina Karisimbi, mpono kusuki sana epe kesiro e yezomi na komina Goma, epe wapie, bayimbo kabazali kozela maponami mabanda. Nangonga ya libua tope 9h, maponami mabandaki, atako ongambu yoko, bayimbo kabazali kina moi makasi mpe basusu kati na bango baeba kite lolenge nini ya kosa la masini ya maponami tope machine de vote mpe ongambo susu bato basusu bamona ki komo na bango tena na lista ba lecteur poete baeba na kopona tope saki maloba na baimbo kabaike na tina ya maponami mukolo mwalelo na ngumba Goma mpe balimu la biswete bazali koliki ya ete bakonzi baeba kopona ma bako koka kosuki sabitumba bie bizali kino sika kongala na ituka nor kivu
Nekombote
bote papa
anga babenga kanga mao kasere katasi
woi nasi si kopona malgré que makambo ango e bandaki na retard
yoko makia
ngana koma kia 7 riches le moment où bazalaki ko installer ma baliste na bamir kwa pero ana ndena koma kia na 7 na koti na 9h45
ozali ko zela nini na bakonzi bae bakopona ma na migu mitano minyimizali ko ya na kolo kongole mukatika
mbula mitano yo o tozo pesa mikonzi asika tozala na kimia na mboka na biso yo totonga mboka bitumba estila banzela etongama yango ndena yaki awa na yaki treto po pona kandida ya sika oya kozala a mesure ya kopesa biso bomo ya bien me machine yango eza moko il fallait machine ezala ta mibale to misatu po bato baza ebele mwa lantere eza po machine eza moko
mwa koko so ekozala kaka po pona machine bato ebele ko utiliser machine ezalaki mwa pasi po tala kaka biza biloko ya modernisation toza habitué te na bakambwana
bakoko basi ya zemi mpe bibosono mtope bakoka bazalaki koleksama liboso ya bato banso lokola lingi mibeko ya maponami toyo kalita tolili ya shabani héritier moko kati na baye baleksamaki liboso ya bato banso
biso bato ya ba personne vivant avec handicap tozalaki prioriser tolekaki sans kolanda ma melongo oyo ezalaki na ba centre de vote biso tolekaki mbala moko bo bakoka bazala na ba facilité sauf que bazalaki sensibiliser te pona eloko etali machine ya kovote
bakima bitumba ongamu na bango bazalaki penza na esengo te na komona lolenge mokolo mwalelo baponi te bakonzi baye bakokamba ekolo mpona mibu mitano mizali koya pamba te bitumba bizali kino sika kongala na territoire ya Rutshuru pe Masisi mpona bango malamu bakonzi basukisa bitumba bya batomboki ba 23 mpo ete bazongila ndaku pe misala mia bango na tina te nsima bayeba mpe na kopona bakeli mibeko babisika bya bango wuta engumba Goma Fiston Isemwami mpona olaka la Amerika.
Tokeina Lubumbashi esika Naval Mabila azaliko yebisa biso pe boni boni maponami malekaki to mazaliko sale makuna.
Maponami na ingumba Lubumbashi bandaki na tongo ya lelo tolanda Jean-Pierre Kalala. Ayaki tongo na centre ya Imara na centre ville ya Lubumbashi pona maponami.
Tozali awa depuis 5h toyaki ndenge mabongisi ya seni elobaki ke vote kobanda na ngonga ya 6h. Tozaliawa depuis 5h, basusu bazaliawa depuis 4h. Toyebite nini ezali koleka parce que ngonga oyo vote elingaki ebanda ezalaki 6h. Toza deja na plus d'une heure de retard. Yango incompréhension eza totale na katikati ya baponami. Po toyebi nini ezali kobloke po maponami ebanda po ndenge possible moni bato bazaliawa pona maponami.
Est-ce que selon l'ambiance moni yango ndenge nini se bato bazali ebele na ba centre na centre ya Imara ou bien bato bazoya kaka mamuke muke?
Ezala bisika oyo tolekeli na tongo en tout cas na ba centre nyonso ata wana Imara bato bazali mingi bato bazali na esengo po ngonga oyo ezalaka ngonga moko ya motuya mpona histoire ya ekolo. Bato bazali baza na esengo ya kovote ya korenouvele classe politique bazali na esengo ya kodeside mpona avenir ya mboka. Eloko tozosenga seni makambo esalema na ndenge oyo elongobani motu na motu apono azonga po election ezala réellement faite ndenge esengeli ezala na katikati ya demokrasi.
Mosusu ezali Thierry Magoma ye moko aza kandida ya députation provinciale aza pe na mikro ya VOA Lingala.
Non, namoni ke ambiance tokoti lelo eza mwa kimia bato oyo baza deja na bakombo na yango baza na milongo bakozela PR na tour na yango mpo bavote mais sinon bao mpe baye mwa retard mwa retard te me bao bayiti koyo baluka mpe ba bureau de vote na bango na kimia parce que jusque là des mobiles ils étaient les gens sont bat pas très disciplinés qui mes allés na centre Imara oyo donc côté organisation ba faiza moi ebelé parce que jusque ba minuit ba trois heures que na ba carte ba témoin était et d'ailleurs il on a tombé sur quoi ba trois heures ba témoin ba libanda ba kotambo na ba carte ba ibi parce que ba côté la té ba osai la wapi ba sou mende ba ko remplir sikoyo ba makaro ba témoin donc côté on a ils a vraiment des organisations makasi.
Narval Mabila na ingumba Lubumbashi pona VOA Lingala.
Tuye sikoyo mbangu awa wana Washington na ekolo Amerika esika mbala ya liboso ba imboka ya Kongole ya diaspora bazali kokende na maponami na ambasado ya Congo Demokratiko ezali awa na Washington. Bongo kuna moninga na biso Jini Niwa azali kuna akoyebisa biso boni makambo mazali koleka kuna. Jini, boni maponami mazali kosalema na ambasado ya ekolo Congo Demokratiki awa na Washington.
En tout cas, ma ponami awa ezoleka bien, ezoleka na kimia, batu ezali mwa malili, donc batu bazozela na kati, ezana kimia, la plupart des batu bazo ba sepeli nango ko voter pour pays et yoka bango to yoka nanu maman ani.
Yes, tu comme maman.
Comment qu'il y a na 8h na voter, voter l'équipe bien mais makamsunde na zomona awa ambassade yango moko ezo mema batu na seni po ba voter plusieurs fois bazo sala ba tour na ba tour ambassadrice ye moko na équipe na ye bazo mema batu awa na compte ensemble et il le dit à haute voix ça ça ne peut pas se faire.
Matondo mingi Jenny na ndenge tuneliso mituna na mama animu lamba bongo to kimimbangu na kolwezi epai to kukutana na tokozwa Raymond Mwamba zo koyibisa biso boni boni maponami masalemi kuna na kolwezi.
Le 20 décembre mokolo moko ya motu ya pona ba candidat na ba électeur ya mboka Congo pona maponomi ya ba konzi ya mboka ba député national député provincial pelisusu ba tei ya municipal nyoso ezalaka na lolenge esengeli awa na etuka ya Kolwezi na kati ya Institut Antonio Chico ndenge alobi mokambi ya ba eveki ya etuka ya Kolwezi Richard Kazadi.
Il y a quand même une réponse positive des gens quant à une présence assez bonne.
Biloko nyoso ezoleka bien ti sikoyo ngai na uti maponomi na monike seni asali biloko na ye bien. Centre oyo na voté, ba machine eza en bon état, ba électeur, ba zoya e belé makasi. Ngai en tant que évêque ya Kolwezi, na zo lancer message ya paix, na ba communauté nyonso ya etuka na biso, na engumba na biso. E singeli bato nyonso après ba élection oyo, bazala na bomoko.
Dans la transparence, la vérité, la quiétude et la tolérance.
Bobangi ezalite pona maponomi ya touroyo, Jacques Ndemb abengi bato oyo batikali na bandako na bango bakende ko voter.
En général, je sais qu'il y avait beaucoup de doutes jusqu'à la veille, on ne savait pas toujours si on allait voter.
Nazo ebisa na bato oyo bamona kike ba election oyo ekozala te biso to uti ko voter. Tuzo ebisa bango nyonso batikaki na bandako na bango bakende ko voter.
De notre propre vie, hein. C'est la vie de la nation et il ne faut pas qu'on se plaigne après. C'est le moment où il faut exercer son droit comme souverain primaire.
Et singeli baye banso bazala na komi kitisa pe fair play na ba centre ya Kolwezi oyo toleka ki ti na institut six fois à lobby Ilerzam.
Nandenge na moninga na nga vraiment processus ndenge ezoleka malamu to bandoka nisake peut-être kozala compliqué mais lelo to monike vraiment biloko nyonso ezotambola malamu ba vote ndenge bato bazokota na basale bazokende voter vote ezoleka malamu vraiment na CP na nga vraiment
na suka ya maponomi vi mosusu ezali. Et singeli bato nyonso ya lolaba, bazala na bomoko ti na tango ya publication ba résultat provisoire. Ota Kolwezi, passion Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Matondo mingi Raymond Mwamba, to zongi mbangu na Kinshasa isika, mo ninga na biso to motindami ya VOA na Kinshasa pona kukuvrir mapona mi di isango azali. Ayebisa biso ndeko edi isango, yebisa biso boni boni milulu mia mapona mi mizali kusale makuna sika.
Mbote ndeko Antoine Roger, mapona mi mazali kukuba. Awa la zali sika, sika la zali ko pesa sango eye na college Saint-Anne, mwa pela, ebandi ko kweya kasi bato bazali ko koba, pe ko zela ko pona. Bato bayaki awa, basusu bayaki banda ngonga ya mitano ya tongo, bazelaki pe maponami, lokola bureau efungwa maki na sima na tango, tolo bangonga mibale sima. Mais bah sous bah tikalaki quand même bah voté bah zongi bah sous bah zali koya zali ko le kanango moi malamu kasi nanongurungu zali po baike bah bazali na ba kankasa ya ba ponite ba zali na moi kokoso soki komono izana kasa te okopona mate lokola ba konzi ba fini ba lobi kasi to solo laki na kota na kina mon conditionnel bas vice président ya fini na fini ma moi mitu na lobi bako koba la ponami ate bandaki na mosima na ngunga kino moto ya suka akopona kasi likambo yango epesi mwa nungunungu mpona moni Dr. Mukwege wazali kandida moko na bakandida bai bazali koyelela ebongo ya bakonzi na ngambo ya lobi bakonzi na te soki seni etosi ndelo buku likonzi ekyate mpona bapona mibandini te ekende
koleka pe matondo mingi edisango yango nde soki si basango na biso topesi matondo mingi na Fatuma Kalala Imasi oyo alengelaki yango botikala malamu.